እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምቲ ንከታተሎ ብዛዕባ ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዘጋጥም ዝተፈላለየ ኩነታት ኣሎ። ኣብዚ ቅርብ እዋን እውን ሓምሻይ ፓትርያርክ ከም ዝተሸሙ ተፈሊጡሎ። ኣብ ወፃኢ እታ ቤተክርስትያን ኣብ ብዙሕ ነገራት ከም ዝተኸፋፈለት እውን ብዝተፈላለየ መገድታት ይግለፅ እዩ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ሓደ ሲኖዶስ ኣሎ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ። ካልኦት እውን ኣለዉ መስለኒ ብሓፈሻ ክገልፁልና እዮም። ንምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ምክፍፋል? ንምንታይ ሓድነት ክፍጠር ዘይተኽኣለ ዝብል ዛዕባ ኣልዒልና ክንዕልል ኢና። ካልእ እውን ኣሎ ምስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ወይ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንበር ፓትርያርክ ዘሎ እውን ዕድመ ኣቅሪብና ነርና። ብዝተፈላለዩ እዋናት እውን ዕድመ ነቐርብ ኢና። እዚ መድረኽ ንኩሉ ክፉት እዩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክንዕልል፣ ክንዘራረብ፣ ክንዛተ ቅሩባት ኢና። ንሎሚ ግና ካብ ቶሮንቶ መድሃኒኣለም ቤተክርስትያን መርጌታ እስጢፋኖስ ከምኡውን ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማለት እዩ ቀሺ ሓልፎም ዓንዲ ማርያም ምሳ ኣለው ብዛዕባ ገዛ ርሶም ሕፅር ሕፅር ኣቢሎም ኣገልግሎቶም ኣብ ምንታይ እዩ ተሳትፎኦም ክገልፁልና እሞ ናብቲ ነልዕሉ ሕቶታት ክንከይድ ኢና። እስኪ ብኣኹም ክጅምር ቀሺ ሓልፎ
ሕራይ ክብረት ይሃበለይ። በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዶ ኣምላክ ኣሜን። ቀሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያም ይበሃል። ብክልተ ሽሕ ማዕርገ ክህነት ተቐቢለ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ካብ 2003 ክሳብ 2005 መወዳእታ ከምቲ ሓዚ መዝገብ ናይ መንበረ ፓትርያርክ ኮይነ ሰሪሐ። ካብኡ ድማ ኣብ ኒውዮርኪ 5 ዓመት ዝኸውን ኣብ ቅዱስ ገብርኤል፣ ሕጂ ድማ ኣብ ሰሜን ካሮላይና ቻርልት ዝበሃል ከተማ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምዱብ ኣገልጋሊ ካህኔ ኣብዚ ሰሜን ኣሜሪካ ሃገረ ስብከት ድማ ካብ 2006 ጀሚረ ኣብ ዝተፈላለየ ዓቕሚ ብዝፈቅዶ ዝተፈላለየ ሓላፍነታትን ፅብሕታትን የገልግል ኣለኹ ንቤተ ክርስትያነይን ንህዝበይን።
ራይ መርጌታ እስጢፋኖስ።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ። ኣነኻ መርጌታ እስጢፋኖስ ይበሃል። ኣብ ቶሮንቶ መድሃኒኣለም ቤተ ክርስትያን ካናዳ እየ ዘገልግል። ድሕሪ ባይታ ይሕፅር ብዝበለ ናይ ግብረ ዲቁና ኣብ እንዳ ኣውነ እንድርያስ ሰፍኣ ከምኡ ከዓ ደብረ ድማ ደብረ መርቆሬስ እየ ወዲአ። እቲ ናይ ቅኔ ቤት ዝበሃል ከዓ ኣብ ማይልሓም፣ ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ኣቋቋም ፍርቁ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ሃም፣ እቲ ፍርቁ ከዓ ኣብ እንዳ ኢየሱስ ትራቨሎ እየ ዛዚመ። ስለዚ ንስደት ከዓ 2008 ወርሒ 12 ኣቢለ ኣምሪሐ። ስለዚ ኣብ ሱዳን ከባቢ 6 ዓመት ገይረ ምስ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን የገልግል ነይረ። ኣብኡ ንእሽተይ ናይ 6-9 ወርሒ ዝኣክል ናይ ቅዳሴ ትረኒን ወሲደ ብዓረብ ማለት እዩ ምስኦም የገልግል ነይረ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ናብ ካናዳ ብ2014 ወርሒ 11 ኣትየ። ስለዚ ኣብዚ ከዓ ከም መደበኛ ኣገልጋሊ ኮይነ ኣብ መድሃኒኣለም ቤተክርስትያን የገልግል ኣለኹ። ኣብዚ ናይ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ዘሎ ምንቅስቃስ ወይ ሓቢርካ ነቲ ቤተክርስትያን ትንሳኤ ዝብል ቃልሲ እውን ኣብኡ ሓደ ከም ኣባል ኮይነ ይነጥፍ ኣለኹ።
ሕራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ካብታ ናይ መወዳእታ ዝጠቀስኩማ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ትንሳኤ ዝብል ሓደ ጉጅለ ናይቲ ቤተ ክህነት ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ሓደ ሃገር ስብከት እውን ኣሎ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝቆመ ማለት እዩ። ብካልእ ድማ ብዓብዪ ድማ እቲ መንበር ፓትርያርክ ኣብ ኤርትራ ዘሎውን ንዑ ናቱ መቐፀልታ ወፃእን ዘሎን እውን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ማለት ብጥቕልሉ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሰለስተ ጉጅለ ዝተኸፍለ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ሞ ንምንታይ ከምኡ ተፈጢሩ? ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ኣቡነ እንጠንዮስ ንውግን ኢና ትብሉ ንምንታይ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ወይ እውን ዘይንፈልጦውን ኩሉ ክእል ካልእ ጉጅለ ኣይፈልጥን እየ። ስለዚ ንምንታይ እዚ ጉጅለታት እዚ ክፍጠር ተኻኢሉ? እስኪ ሕፅር ኣቢልኩም ብኣኹም እስኪ መርጌታ ክጅምር። መርጌታ እስጢፋኖስ እንታይ ትዕላሙ ትናታትኩም ምትእኽኻብ ወይ ምንቅስቃስ?
ሓራይ ብሓፈሻ እቲ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ምላእ ዓለም እዩ ዝብልቲ ናሕና። ብሓፈሻ ግን እታ ቤተክርስትያን ዓብዪ ውጥቀት ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ሲ ንትንሳኤ እያ ኢና ተሲእና ብዝብል የ ንትንሳኤ ቤተክርስትያን ዝብል ዘለኹ እምበር እታ ናሕና ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ምላእ ዓለም ያትብል ስለዚህ አብዚ
ስለዚህ ዝምድና ለዋዲ ምስተም ናይ ማለት ሀገረ ስብከት ሰሜን አሜሪካ ዘሎ ወላ በይኑ በይኒስ
በይኑ ርሱ ዝኻለዩ ናቱ ጳጳስ ናቱ መርሕነት ዘለዎ
ስለዚህ ሐለፎም ከን ምንታይ ከምዛ አይነት ተፈጥሩ ምሳአቱን ክሰርሑ ዘይካልኩም ምንታይ
ራይ አሁን አሰመረ እንታይ ክርዳአና ዘለዎ ሓደ አብዚ ተዛዓበ ነገር ታ ቤተክርስቲያን ሓንቲያ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት እዚ ካውን ግን እቲ ወኪል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ርእሰ ኣባው ሊቃነ ጳጳሳት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንብሎ ፓትርያርክ ከምዚ ኩልና ንፈልጦ ንቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ካብ 2005 መወዳእታ ብወግዒ ከዓ ኣብ ትሕቲ ናይ ማእሰርቲ ናይ ገዛ ካብ 2006 ወርሒ ጥሪ ዕለት 13 ጀሚሮም ኣብ እስሪ ቤት እዮም ዘለዉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሽም ዘይብሉ ንህቢ ከምዝብተን ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ እቲ መንግስቲ ነቦና ምስ ዓፀወልና ኩሉ ሰብ ዝገብሮን ዝሕዞን ጭብጠን ሲኢኑ ኣብ ዓዲ ተቕበሉ ንኹም ፀረ ሃገርኹም ፀረ ቤተክርስትያን እዳበለ ነቲ ህዝቢ ዋላ ሰብኣይን ሰበይትን ሓውን ሓፍትን ውሉድን ወላድን ክባታተኽ ብዙሕ ተሰሪሕዎ እዩ ስለዚ ንሕናታ ዘላ ክልተ እያ ብናተይ ኣረዲኢት ክልተ መገዲ ጥራእዩ ዘሎ ምክንያቱ ዋላ እዞም ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ዝብል ብቅድስና ኣቡነ እንጦንዮስ ዝምርሑ እዮም ሕጂ ብዝቀረበ ኣዋን ዝተቋቋመ እዩ ካብ 2 ዓመት ዘይበዝሕ ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ እንታይ ንምባል ኣብ ትሕቲ ኣቡነ እንጦንዮስ ቅድስና ስለ ዘለና ንኣሽ ዝኾነ ፍልልያት ኣሎ ነዚ ፍልልያት ከዓ ኣምላኽ ኣብ ዝፈቀዶ ግዜን ሰዓትን ንክፀብብን ኣብ ሓደ ማእዲ ክንከውንን ሓቢርና ኢድኒኢ ተተሓሒዝና ተደጋጊፍና ክንዓብን መንፈሳዊ ራእይናን ተስፋናን እዩ ብመሰረቱ ግን እቲ መንግስቲ ዝእዝዞ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘይብሉ ሲኖዶስ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዳበለ ዝኸይድ ናይ ኣስመራ ጉባኤ ኣሎ ኣቦኦም ጠሊሞም ኣብ ገዛ ዓፂኦም ብዘይ ሕጊ ብዘይ ስርዓት ብዘይ ፍትሒ ዝኸሉ ዘሎ ንሕና ከኣቶም ኣቡነ እንጦንዮስ ንብል ከዓኒ ኣብ ኣውስትራልያ ንሃሉ ብካናዳ ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለም ብቅድስና ኣቡነ እንጦንዮስ እናኣምን ከዓ በቲ ካልእ ሳይድ ኣለና ሕጂ ፀንሐ ከቢድ መፍልላይ ኣብ ምፅባቡ ንኸይድ ስለ ዘለና ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝቕበልን ንኣቡነ እንጦንዮስ ከዓ ዘይቅበል ነዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ዝቕበልን ኣብ ክልተ እዩ ተባሂሉ ብዓብ ነገር እንተተዘርበሉ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዕኒ
ሕራይ ማለት ኣብቲ ፍልሊ ብዙሕ ኣይነተኩርን ኢና ምናልባት ግን ንፁር ምእንቲ ክኸውን መርጌታ እስጢፋኖስ ናባኹም ከብል ማለት ክልቲኹም ንኣቡነ እንጦንዮስ ከም ፓትርያርኩም ጌርኩም ትቆፅሩ ኢኹም ስለዚ ንፁር ክኸውን ምእንቲ እንታይ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ኣብዛ ቅርብ ዓመታት ኢኹም ከዓ ተመስሪትኩም ድሒርኩም ናብኡ ናብቲ ደንበቲ ስለዝኸድኩም ዲኹም ሕጂ በይንኹም ጉጅለ ፈጢርኩም ወይስ ቁርብ ኣብርሃ ብልዋ ሞ ናብቲ ካልእ ክንከይድ ምእንቲ
ብትኽክል ሕጂ ኣብዚ 2 ዓመት ጎሊሑ ዝወፀ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ጉዳይ ብሓፈሻ ግን እቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ እታ ቤተክርስትያን ኮንካ ነቲ ጉዳይ ማእዝኑ ክተትሕዞ ምቅላስን ኣቐዲምካ ነቲ ጉዳይ ኣለሊኻ ባይታ እውን እትቃወመሉ ባይታ ረኪብካ ምቅላስን ክልተ ዕድል ተፈጢሩ እቶም ኣብ ዓዲ ኣቐዲሞም ብግልፂ ክቃወሙ ዝኽኣሉ እግዚኣብሄር ንመቑሖም ይፍታሕ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ትስርዓት ዘለውን ኣብ መቑሖም ዘለዉ እቶም ኣቐዲሞም ነቲ ጉዳይ ቤተክርስትያን ቆነናዊ ቤተክርስትያን ክጠሓስን ክፈርስን ከሎ ዘይተቐበሉ ሰባት እሞከዓኒ ባይታ ዝረኸቡ ዓዊሎም ክዛረቡ መሰል ኣብ ዘለዎ ዓዲ ብምፅንሖም ዓብዪ ባይታ ረኪቦም እዮም እቲ ገለ እውን ዋላ ኣቐዲሙ እንተፀንሐ እስኪ ኣብቲ ውሽጢ ኮንካሲ ማእዝኑ መሓዝዶ ይሓይሽ ዝብል ቃልሲ ፀኒሑ እቲ ቃልሲ ግን ካብ ነዊሕ ኣብ ነስ ወከፍ ሰብ ድጉል ኮይኑ ዝፀንሐ እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምዚ ኢሉ ክወፅእ ክኢሉ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን
ከምቲ ርዳእኒ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኮንኩም ማለት ተቃወመኩም ከተስምዑ ፀናሕኩም ኣብ ውሽጢ ኮንካ ምቅላስ ይሓይሽ ዝብል ኣቕዋም ሒዝኩም ፀኒሕኩም ንምንታይ ኣብ መወዳእታ እዋን ብወግዒ ተቃውሞ ወይ ድማ ኣብቲ ሓደ ደንበ ወይ እውን ምስ ኣቡነ እንጦንዮስ ምዃንኩም ወጊንኩም ንምንታይ እንታይ እታ ናይ መወዳእታ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ክትውስኑ ወይ ከዓ ብወግዒ ክትወፁ ዝገበረኩም
እታ ናይ መወዳእታ ውሳነ ክትግብረና ዝኽኣለት ንሕና ብትኽክል እቲ ህዝቡን ሓግዝና እዩ እዞም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ይኹኑ ካልኦት ኣሕዋት ኣቦታት ኣብቲ ማስ ሜዳ ፅቡቅ ዝነጥፉ ነቲ ሰብ ንምንቕቓሕን ንምምዕባልን ፅቡቅ ሓጊዞምና እዮም። እቲ ድምፂ ናይ ኣቦና ንደገ ምስ ወፀ እቲ ምስማዕ ዓብና ዝፀንሐ ህዝቢ ወይ ክጥርጥረና ዝፀንሐ ህዝቢ ብልቢ ክቕበለና ክስዕበና ምሳና እውን በጫቅ ኢሉ ካብቲ ማዕበል ክወፅእ ዝኽእለሉ መድረኽ ተፈጢሩ ማለት እቲ ኣቡነ እንጦንዮስ ቃል ብቃል ክዛረቡ ነቲ ጉዳይ ብቕሉዕ ምስ ተዛረቦ ዕድል ምስ ረኸቡ እቶም መስዋእቲ ዝኸፍሉ ከዓ መስዋእቲ ከፊ ኢሎም ነቲ ቃል ካብ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣውፅኦም ንደገ ምስ ኣምፅዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ኣብ ሓደ ከምፃና ክኢሉ ማለት እቲ ኩሉ ሰብ በቢ ዘሎ በቢ ፋንጡ ኣብ ሰስሚዒቱ ሓቂፉዎ ዝፀንሐ በጫቅ ኢሉ ንደገ ክወስዕ ክኢሉ ብስቕለት ወይ ብካልእ ስሕለት ምማት ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ብዘይ ብሰላማዊ ተቃውሞ ሰማይቲ ኮይኖም ስለዝኸዱ እቲ ድምፂ ናቶም ከዓ ድምፂ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ስለዘይዕፈን ከምዚ ኢሉ ስለዝወፀ ይፀውዕና። ብሓፈሻ ግን ናይ ኣቡነ እንጦንዮስ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ነታ ቤተክርስትያን ምፍላይ ምግማዕ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ብዙሕ ኣርዮስ ንምውጋዝ ኣብ ቁስጥንጥንያ 318 ዝኣኽሉ ሊቃውንቲ ተጋቢኦም እዮም። ስለዚ ኣቡነ እንጦንዮስ እቲ ኣርዮስ ዝረኸቦ ሕጋዊ መስርሒ እውን እኳ ክረኽቦ ኣይከኣሉን። መቅደንዮስ ንምውጋዝ እውን ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝተጋብኡ 150 ዝኣኽሉ ኣቦታት ቤተክርስትያን ነይሮም። እዚ መቅደንዮስ ዝረኸቦ ኣገባብ እውን ክረክብ ኣይከኣለን። ከምኡውን ንፅሮስ ንምውጋዝ ኣብ ኤፌሶን 200 ዝኣኽሉ መራሕቲ ሃይማኖት ሚዒዶም መኺሮም ምስማዕ ምስ ኣበይዎም ብውዘት ፈልዮም እዮም። ስለዚ እዚ ናይ ኣቡነ እንጦንዮስ ግና በዚ ዕለት እዚ በዚ ሰዓት እዚ በዚ ዘመን እዚ በዚ ጉባኤ እዚ እሞ ከዓን በዛ ቃል እዚኣ ተወጊዞም ወይ ተፈልዮም ዘይበሃለሉ እንታይ ንበሎ በዓልካ ፈራዲ በዓልካ ከሳሲ በዓልካ ወቃሲ ኮንካ ስለዝኸደ እዚ እቲ ቀንዲ ነቲ ሰብ እውን ሓቂ እንዳተነፅፈ መፅኡ እቲ ሓደ ብቐጥታ ናብ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ዘይምሕዋስ ኩሉ ግዜ እቲ ስርዓት ዝጥቀመሉ ወይ ከዓኒ ክውነት ኣለዎ ድየብሉን ብዘየገድስ ሳጓ ንድሕር ውፅኢልካ ሰብ በቲ ሳጓካ ሓደ ሰብ ክጥርጥረካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓቀኛ ሽም ድዩ ሳጓ ድዩ ኣቐዲሙ ተሃድሶ ዝብል ስም ወፅእዎም ስለዝፀንሐ እታ ቤተክርስትያን ከዓ ብጉባኤ ክሳብ ዘይረኣያቶ ተስፋ ገብር ኣብ መኣዲ ዘተ ብጉባኤ ክረአ ኣብ መስርሕ ዘሎ ኩነታት እዩ ብሓቂ። ስለዚ በዚ ዘተ እዚ ክሳብ ዝሓልፍ እቲ እኽልን ስርናይን ክርዳድን ክሳብ ዝምመን እንተዘይኮይኑ እቲ እታ ቤተክርስትያን ጉባኤ ገዳ ክሳብ ዘይፈለየቶም ነቲ ዘለዎ ኩነታት እውን ከም ሓደ ኣንፃር ቤተክርስትያን ኢላ ትቆፅሮ ኣይኮነት እንታ ንሕና ትኸይድ ዘላ
ሽ ሓለፎም ዳሓን ምስኣ ክትውስኩላ ትኽእሉ ኢኹም። ምናልባት ፈሪሖምኹም ዘለዎ ኮይኑ ስምዓኒ ዞም ሓደ ጉጅለ ዞም ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ማለት እዩ ቁርብ ምክንያቱ ሽምኩም ተሓድሶ ዝብል ነገር ከም ዘለዎ ቁርብ ኣሰኪፎዎም ኣሎሞ ናይ ብሓቂ ተሓድሶ ዲኹም?
ሕራይ ቴንክዩ ሰመረ ሓውና። እዚ ብዙሕ ግዜ ተዘሪቡ እዩ። እታ ኩሉ ብፍላይ ኣማኒ ኦርቶዶክሳዊ ኤርትራ ናይ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ክዕዘባ ዘለዎ ኣብ ማእኸል መንበረ ፓትርያርክ መራሒ ሃገራዊ ድሕነት ኣብርሃ ካሳን ሓላፊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ሰመረ በይንን ሙሉእ ጳጳሳትን ካብ ዝተፈላለየ ሃገረ ስብከታት ዝመፁ ውልደ ክህነትን ገዳማትን ኣብ ዘለዎ 80% ካብዞም መንእስያት ተሃድሶ እዮም ጴንጤም ኢሉ ንባዕሉ እንታይ ሃይማኖት ካይድካዮ ንሰመረ በይን ሃይማኖት የብሉ። እዚ ግን ከም ሓደ ሊቅ ናይ ሓላፍ ናይ ተዋህዶ እዚኦም ሓድሽ መንእስያት ኣብ ቁሉምበር ዞም 80 ናትኩም ኣይኮኖም ኩሎም ተሃድሶ እዮም ኢልዎም ነቶም ኣብ ኣስመራ ዘሎ ከይተረፈ ሕጂ እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ምንፃል ዝብልቲ ህዝብና ኣብ ኣእምርኡ እታ ምንፃል ካብ ሕብረተሰብ ምንፃል ፈፂሙ ኣይፈትዋን እዩ። ኣብ ገጠርቲ ኹን ኣብ ከተማ ኣብ ዝኾነ እታ ተነፅሎ ብጣዕሚ እዩ ዝፀልኣ። ሓቂ ሒዝካ ክትፅላእ ምዃንካ ክትግረፍ ምዃንካ ክትስደድ ምዃንካ ንክርስቶስ ዘይተቐበለት ዓለም ንዓኻ ክትቅበል ከምዘይትኽእል ኣልቦ ዘይኣብ ገብር ምእግዚኡ ኢሉ እዩ ካብ ባርያ ካብ ጎይቱ ይበልፅኒ ተምሃራይ ካብ መምህሩ ኣይዓብን እዩ ኢሉ ክርስቶስ በዕሉ ንክርስቶስ ዘይተቐበለት ዓለም ንኣቡነ እንጦንዮስ እውን ተሃድሶ ኢሎሞም እዮም መናፍቅ እዮም ኣብ ናይ መናፍቃን ጉባኤ ኢሎም እዚ ሽም ዝጠቂኖሞም እዮም ንሕና ነታ ዝሓተትካዮ መልሲ ተሃድሶ ዲኹም ዝብል ንሕና دقي قدس بيت كريستيان كبا ابرق سلاسي بربع معلت تولدنا تمهارونا يبيزن وكادا كبا ابونا مقاريوس جميركا لعلوت اما حضرتن مرحتن نايمن بر باتراركنا كبا البوش جبر ميكائيل جميركا بعل مرجيتا سمرا ابالو انا نبع علي عقمي زي فقر زبرك تنبركو انتاينه مبالي ازوم كاب قديم زوصه اذني دحير زوصه قرنيلوم ازيوم صلمه شبسم زصلمو شمسب زطفو نتينا كريستنا قصلمبر فرزي بولوم سمسب نخصلمو يلوم زغبر ود انبر نحنا دقه قدس بيت كريستيانا هانت خندفره طافتخون غودلتن سحتتن كحدتن انت ترخيب قبي تشبط ازي ايلكم كبل يقول يمي سيلكا يكونز بوليتيكا يكوننا او خلاص تتقنو ازغن بحرنايت منغستي نابلن طنيس እንደህር ሃይማኖትም ታሪክና ይሎም አሲሮም ፈጥህና ይሎም እንደገና ካኒ ክንዲ ሐሊፍ በመሪር ኩነታቴም ሐሊፎም ቅዱስ አቡነ እንጠኒስ ሞዳታኸ ካወልድ ዋህድ ወጥየም ማውጊዝና ይሚና ይሎም እዚ ቀረባ ክሱውን አይኮነን ሐጅ ተፈላል ተክስታት ይቃይር ጋላበጥ ምክንያቱ ዝምህ ዝወን ዝህንድስወን ቤተ መንግስትን አውሎ ሰብነ ጸላኻ ሰብዱላን ሰብነ ጸላን እዚ አተምም ንሕና ደቀ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ለዕለና ኦርቶዶክሳዊ አማኒ የለን تحتنا خايلن كل معرناي كازيان لعلي ببي ولقنا جن زخونه اكلغ غا غيرو انت تباهي لخاني كمزا مرغيتا ستيفانوس حونا زبلوا اب حق قريبو لي كاونت قريبو ازيا الكا تامنا دي خات خدا يبال دامبر بريفونا ابلن تنس كنتا خوينو حراي غلي فومنا ابن مقاريس كنتا خوينو باباس لعلو كلهم زعابيو سلازي صلمي تقنيو ازخا صلاي صلولو قباي زبلوا برغص از نغير زي ابت خرسانا سرح زلو يفرحنا ايمي وفرحنا ايمي ስለ ኮም ዝበሎ ሰብካ ተሃዱ ዘዝብል ከይለግቦ ግን ናብነ መቃሪስ ናብነ እንጥነስካ ዝለገቦም እንታይ እዚ ወላሓንቲ ጥራይ ኮይንካ ከይትርከምበር ኣብ ቤተክርስቲያና ሓላፍነት ኣለና ስለዚ ኢና ከዓ ንሕና ዋላ መንግስቲ ይኹን ዋላ ዝኾነ ይኹን ንተዋህዶ ቤተክርስቲያና እጃምና ከነበርክትና ኢልና ደው ኢልና ዘለና ካብ መጀመርያ ኣብ ኒዲስቆሮስ መፂኦም ኣይተቀበልናዮምን ሕጂ እውን ሸሞዎም ኣሎ ኣብ ነቄሮስ ኣይንቕበሎም ኢና መርገፂና ንፁር ደቂ ቤተክርስቲያና ኣብ ሃገር እውን ማዕረኦም ተዘይኮይኑ ትሕተኦም ኣይኮና ደቂ ሃገርና ደቂ ኤርትራኢና
ከምቲ ዝበልኩሞ መርጌታ ስጢፋኖስ እዚ ብጉባኤ ተራእዩ ተመርሚሩ ክፍለጥ ዝግበኦ ኢልኩም ንነርኩም እሞ ሕጂ እንታይ መደብ እዩ ዘሎ ስኻትከቱም ማለት ናብ ሓደ ትመፅሉ ሓደ ናይ ኩላትኩም ናይ ሓባር ረቑሑ ኣለኩም ንሱ ድማ ኣብ ትሕቲ ፅላል ኣቡነ እንጠኒዎስ ከም ፓትርያርኩም ጌርኩም ትቆፅሩ ኢኹም ነቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ከም ዘይግቡእ ወይ ከዓ ሕጋዊ ዘይኮነ ነገር እዩ ዝግበር ኢልኩም ተኣምኑ ኢኹም ስለዚ እቲ ዘፈላለየኩም ኣልጊስኩም ኣብ ሓደ መኣዲ ትቐርብሉ ነገራት ኣሎ ድዩ ወይ ምንቅስቃስ
ትኽክል ሕጂ እቲ እንታይ ክብል ዝደል መስለኩም ሓረስታይ ሲ ኣብ ዓውድን ድዩ እቲ ሓሰርን እኽልን ዝፈሊ ንሕና ከዓ ኣብ መኣዲ ዘተ እዚ ጉዳይ እዚ ክንገብሮ ኢና ይነውሕ ይሓፅር ይኸውን እቲ ግዜ ገብርኒ እግዚኣብሄር ስለዝኾነ እቲ መወዳእታ እግዚኣብሄር ከስምረና ተስፋ ይገብር ግን ቤተክርስትያን ኣብቲ ንቡር መስርሕ ኣሰራርሓ ናታ ክትምለስ ክትክእል ኣለዎ እቲ መስርሕ ናታ ከ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ እንተተጋገየ በይንካ ትምዕዶ ካልኣይ ወሲድካ ትምዕዶ ከምኡ ከዓ ንቤተክርስትያን ነጊርካ ንድሕርዳ ዘይምለስ ኮይኑ ከም ሓደ ኣረሚን ትፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ መስርሕ ቤተክርስትያን ብዝሓዘ ንሕና ብዘይቀል ዓለም ኣብዝሃለዎ ሃልዩ እዚ ሽም እዚ ይውፃዮ ኣይውፃዮ ተበቲኑ ካብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ሰጊኡ ከይዱ ዘሎ ብፃውዒት ኣብ መኣዲ ዘተ ቀሪብና ብክልተ ሸነኽ በቲ ቁኑዐ ዝብልዎን ዘይቁኑዕ ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ ብዘየገድስ እታ ዓውዲ ግን ንፋስ ስለ ዘላታ እታ ንፋስ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እዩ እታ መንፈስ ቅዱስ እቲኣ ዝነፈሰታ ክርዳድን ስርናይን ክፍለ ስለዝኾነ እዚ መኣዲ ዘተ እዚ ብርግፅ ክንበፅሖ ኢና ክግበር እዩ መዓስን ኣበይ ንዝብል ግን ንእግዚኣብሄር ንገድፎ ብዘተ ክንገብሮ ኢና ኣብ መወዳእታ ሳጓ ኮይኑ ድ ክርከብ ሓቀኛ ኮይኑ ድ ክርከብ እቲ ዓውዲ ጥራሕ እዩ እቲ ዝነፍስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ክፈልዮ ንሕና ግን ሓቂ ሓይሽ ሓደ ፀላእ ኣለና ንሱ ከዓ እታ ቤተክርስትያን ሓደ ንከይትኸውን እዩ ንሓድነት ክንሰብኽ ንሓድነት ክንፅዕር ኣብ መኣዲ ዘተ ከዓ ክንራኸብ በዚ መንገዲ እዚአ ዝላቦ ወይ ሓደራ ዝብል
ሕረይ ናብቲ ሓደ ዝገብረኩም ክንከይድ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝሰማዕናዮ ሓምሻይ ፓትርያርክ ቅድሚ ሕጂ ራብዓይ ፓትርያርክ ተሸሞም ነይሮም ብሂወት የለውን ሕጂ ድማ ካልእ ሓምሻይ ፓትርያርክ ተመሪፆም ኣሎ ማለት እዩ ብሕጊ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ድማ ሓደ ፓትርያርክ ብሂወት ከለዉ ካል ፓትርያርክ ምሻ ማይ ይከኣለን እዩ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጤኔዎስ ድማ ብሂወት ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ ነዚ ስኻትኩም ብፍላይ ዞም ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ከመይ ከም ትከታተልዎ ዘለኹም እንታይ ስጉምቲ ወይ ከዓ እንታይ ግብረ መልሲ ኢኹም ትህቡ ዘለኹም ነዚ ዝምልከት ማለት እዩ
ሕራይ ቴንክዩ ንሕና ኣብ ሕብረት ኦሪየንታል ሙሉእ ኣባልነት ኣለና ምስ ናይ ኣሌክሳንደርያ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ድማ ናይ ብሓቂ ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ካብ ፖፕ ሽኖዳ ጀሚርካ ፅቡቅ ርክብ ኣለና ኣብ ሽመት ናይዞም ሕጂ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ፖፕ ቴድሮስ እውን ዓሰርተ ዝኾኑ ካህናት ብመሪሕነት ኣቡነ መቃርዮስ ኣብቲ በዕለ ሲመት ተሳቲፎም እዮም ካብ ኤርትራ ሓደ ኣቡን ወይ ሓደ መንኮስ ኣይተላእኸን ስለምንታይ ንሰብ ሕጊ እዩ ሕጊ ንኩሉ እዩ ማዕረ ዝገብር ልዕሊ ሕጊ የለን ቅዱስ ኣቡነ እንጤኔዎስ ዝበልዋ እውን ሕጊ እንተረጊፅካዮ ተመሊሱ እዩ ዝረግፀካ ኢሎም እዞም ሕጊ ረጊፆም ምድራዊ ትእዛዝ ከኽብሩ ክብሉ ነቲ መንፈሳዊ ሕግን ንክልተ ሽሕ ዝኸደ ሃዋርያዊ ቀኖናን ረጊፆም ብዓመፅ ብጎነፅ ዝመፁ ዘለዉ ንኣቡነ ዲዮስቆሮስ ነብሶም ይምሓር ሕጋዊ ይኮኑን ኢልና ዮሚና ኩለን ከዓ ኦሪንታላይ ተቐበሎዎም ኣምላኽ ፀዊዕዎም ሓሊፎም ሕጂ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ክንዲ ዝመሃሩ 6 ዓመት ፀኒሖም ሕጂ ከዓ ካልኣይ ካብቲ ቀዳማይ ዝኸበደ ገበን ወይ ድማ ጌጋ ይፍፅሙ ኣለዉ ኣቡነ እንጤኔዎስ ከምቲ ዝበልናዮ ጠቐነ ስለ ዝኾነ ጌጋ ስለዘይብሎም ደልዮም ሓንቲ ክረኽብሎም ስለዘይከኣሉ ብ6 ነገራት ከሲሶሞም ብካልእ ብዙሕ ነገራት እዮም ዘጨንቅዎም ንሓንሳብ ዶላር ሒዞም ብሎዎም መን እዮም እዚኣቶም ዝኣስሩ ብወታደራት ገይሮም ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቡነ እንጤኔዎስ ከቢድ መከራ ኣለዉ ብወታደራት ሕለው ኣለዉ ሕጂ ወዲ 96 ዓመት ኣቦ ነዚ ረጊፆም ተሃድሶ ክበሃሉ ወይ መናፍቃን ክበሃሉ እንተኮይኖም ናይ ብሓቂ ኣቦኦም ቀቲሎም እቶም ክልተ ምስኦም ተሾሙ እዮም ኣቡነ ቄርሎስን ኣቡነ ዮሃንስን እቶም ሰለስተ ተሪፎም ዘለዉ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣቡነ ሉቃስ ከምኡ ድማ ኣቡነ ባስልዮስ ግን ብኢድ ቅዱስ ኣቡነ እንጤኔዎስ ጵጵስና ዝረኽቡ እዮም ፈለስቲ ነይሮም ኣባ ነይሮም ናብ ኤጲስቆጶስ ሰገሩ ጳጳሳት እዮም እየ እዚኦም ነቦኦም ጠሊሞም እዮም ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እውን ንሕና ኦሪየንታል መርገፂ የና ውፅኤና ኣለዋ ኩሎም እቶም ካልኦት ደለይቲ ፍትሒ ይኹን ኤርትራውያን ይኹኑ ኩሉ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ከዓ ነዚ ዝግበር ዘሎ ዓመፂ ኣብ ቅድሚ ዓይኒና እዩ ናይ ቀደም ባሃሳሰለባም ህዝቢ ከይተነቕሐ ሕጂ ግን ብምሉእ ነቒሑሉ እዩ ዘሎ ሽም ከይወፅኦ ተሃድሶ ከይበሃል ፅረ ሃገር ከይበሃል እንድሕር ፈሪሑ ኣብታ መስመሮም ይእቶ ክልተ መገዲ ጥራእዩ ዘለና ወይ ሓቂ እያ ወይ ሓሶት እያ ሓሶት ብዙሕ እዩ ዝተፈላለዩ ምክንያት እዩ ሓቂ ግን ሓንቲ እያ ሓቂ ተዛሪብካ መገዲ ባቡር ደቅስ እዩ ሕጂ ንሕና ከዓኒ ሓቅን ሕግን ሒዝና ንቤተ ክርስትያንና ክሳብ መወዳእታ ሰብ ከነብዛሕ ኣይኮንና ነቲ ሓቂ ከነብርሂና ቅዱስ ኣቡነ እንጤኔዎስ እውን እዚኣቶም ሕጊ ጥሒሶም እዮም እየ ዝኸዱ ዘለዉ ኢሎም ባዕሎም ቪድዮ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ድሕሪ እዚ ኩሉ ኣማን ተዋህዶ ኣብ ሓደ ክዓስል ይግብኦ ከይብሉና ከይብሉኒ ከይብሉኒ ዝበለስ ከይተባሃለ ናይተረፈ ክበሃል እዩ እቲ ሽም ንኩሉ ክወፀ እዩ ይሽልካ ንድሕር ዘይትግዝኦም ኮንካ ብሃገር ጥቅኑካ ብቤተክርስትያን ጥንቁና ዝኾነ ሽም ከምፅልካ እዮም ታሃድሶተ ዘይብል ካሊእ ሽም ከምፅሎም እዮም ስለዚ እዚ ተረዲእና ንሓንብልቅርባት ኢና
መርጌታ እስጢፋኖስ ምናልባት ብኣኹም ወገን ብሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ብምሉእ ዓለም እዚ ምስ ሰማዕኩም እንታይ ተሰሚዕኩም እንታይ ስጉምቲኢኹም ወሲድኩም ኣብ ትሕትኹም ዝጓሰዩ ምእመናን እውን ኣለውኹም ከመይቲ ግብረ መልሲ ወይቲ ሪኣክሽን ኣብቲ ህዝቢ ብሓፈሽ
ትኽክል ኣባና ኩሉ ግዜ ከምቲ ትሪኦ ዘይሕጋዊ ሰብ ኣይ ሕጋውን እዩ ስለዚ ዘይሕጋዊ ኣቦ ክንቅበላይ ንኽእል ኢና ንሳቶም ሓሙሻይ ክብሉ ክእል እዮም ኣነ ግን ካልኣይን ዘይሕጋውን ኢለ የ ክጠቕሶ ዝኽእል ንሕና ብ ሳልሳይ ክሳብ ሕጂ ኣለና እቲ ራብዓይ ሓሙሻይ ዝብልዎ ዘለዎ ንዓኣቶም ይኹኖም ክሳብ ዘይተቐበልናዮ ራብዓይ ሓሙሻይ ክንብል ኣይንኽእልን ካልኣይን ዘይሕጋውን ክንብል ግን ንኽእል ኢና ነዞም ኣቦታት እዚኣቶም ካ ዝቕበሎም የለን ኣብ ቤተክርስትያን እና ከዓ ማለት ሓድሽ ኣይኮነን ከምቲ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ዝኸድዕዎ ሲ ንኣቡነ እንጤኔዎስ እቶም ሊቃነ ጳጳሳት ኣሕዋቶም እዮም ሶም እዮም ከቲዕሞም ዘለዉ ከምቲ ተምሃሮ ዝኸድዕዎ ንመምህር ማለት ከም ይሁዳ ንጎይታ ዝኸድዐ ከም ዴማስ ንጳውሎስ ዝኸድዐ እዚ ክድዓት እዚ ኣብ ቤተክርስትያንና ሲ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን የጋጥሚ እዩ እታ ቤተክርስትያን በዚ ከምዚ ነገራት ምኩርቲ እያ ብኡ ከዓ ይትወድቕን እያ ንሳቶም እዮም ዝወጥቁ ኣብዛ ተብለጭላጭ እቲ ዓለም እዚኣ ከምቲ ዴማስ ንተሰሎንቄ ምስራያ ተብለጭልጭ ምስራያ ነቲ ኣብ ፀፅባሕ መከራ ምቕባል ምስ ጳውሎስ ኮንካ ኣሰልችዎ ናብታ ተብለጭልጭ ተሰሎንቄ ዝወደቐ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ከዓ ናብዛ ተብለጭልጭ ዓለም እዚኣ ወዲቖም ኣለዉ ብጣዕሚ ግን ነታ ቤተክርስትያን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሓድሽ ተመክሮ ኣይኮነን ከምዚ ዘጋጥማ ካብ ከርሳ ስለዚ ብኣና ዘይሕጋዊ እዮም ኣቡነ እንጦኒዮስ ብህወት እናሃለዉ ከለዉ ካልእ ፓትርያርክ ዝመፅእ ፈፂሙ ዘይሕሰብን ኩንን እዩ ንዓቶም ክሳብታ ናይ መወዳእታ ህወት እውን ነቶም ዝሽየሙ ዘለዉ ነቶም ዝሸሙ ዘለዉ ነቶም ብሕጂ ጳጳሳት እውን ኣብኦም ደኒኖም ክሽየሙ ዝደልዩ ንኩሎም ናይ ነስሓ ዕድል ክወሃቦም እግዚኣብሄር 99 ነገደ መላእክቲ ሓዲጉን ሓደ ኣዳም ይመፅ ሞኒ እስቲል ንዓኣቶም እውን ኣብ ወትሪ ፀሎትና ናይ ንስሓ ዘመን ክህቦም ዝጣዓስሉ መንገዲ ክህቦም ኢና ንፅሊ ንልምንን ስለዚ ዘይሕጋውያን እዮም ፈፂሙ እውን ተቐባልነት የብሎምን ኣብቲ ንሕና እንመርሖ ህዝቢ ይኹን ቤተክርስትያናት 90 ዝኣኽላ ቤተክርስትያናትን 600 ዝኣክል ውልደ ክህነትን ዘለዎ እዩ እቲ ዘለና እያ ስለዚ ኣብዚኦም ኩሎም እዚኦም ተቐባልነት ዝበሃል የለን ማለት እዩ
ራይ ፅቡቅ ይቀኒለይ ቀሺ ሓልፎም ከምኡውን መርጌታ እስጢፋኖስ ምናልባት ዘይተላዕለ ኣሎ ትብሎ ተሊኩም ከክልተ ዕድል ክህበኩም እየ እስኪ ቀሺ ሓልፎም ናይ መወዳእታ
ሕራይ ክብረት ይሃበልና ሰመራሓውና እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ነገር እዩ ዕልዋ ኣብ ቤተ መንግስቲ እኳ ተሪፉ ኣብ ቤተክርስትያን መምፁ የሕዝን እዩ እዚ ኩነታት እዚ ከዓኒ ቢዘን ንባዕሎምቶም ገዳማት ተቃዊሞም እዮም ገዳም ደብረ ቢዘን ክሳብ 6 ዝኮኑ ኣቦታት ተኣሲሮም ዝኸድዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ ኢሎሞም ከብቅዑ ንዕኦም ኣሲሮም ከምኡ እንዳ ኣቡነ እንድርያስ ዓይነ ሰምሮን ኢና ዓይነ ሓብሮን ኢና ንሳኻትኩም ትኸድዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ ንቤተክርስትያንና ንምብታን ንምዕናዊ ተባሂሉ ከምኡ እንዳ ኣቡነ ፅጌ ከምኡ ኢሎም ኣብዮም ኣለው እንታይ ክብለካ ደለ ነዚ ነገር እዚ ዘይቅበሎ ዝሕሰሞ ብምሉእ ቤተ ክህነት እንተ ዝሕተት ነፃ ኮይኑ ወይቲ መንግስትና ጨፍላቂ ዳ ኮይኑ እምበር ፍትሒ ስለዘየለ እምበር ብምሉእ ህዝቢ ይኹን ቤተ ክህነት ናይ ብሓቂ ዝኸይድ ዘሎ መርገም ክዳ እምበር ብራኬ ከምዘይኮነ ተረድይዎ እዩ ይቃወመሎ ብግህድ ዝቃወመሎ ብግልፂ ዝቃወመሎ ከምዚ በዓል መርጌታ እስጢፋኖስ ዝበልዎን ኣብኡ ኮንካ ምቅላስ ዝብል ባይታ ይብልካ ንክትቃለስ ኣብኡ ምፍላይ ጥራያ ምክንያቱ ፀልማት ምስ ብርሃን ሕብረት የብሉን ሓቂ ምስ ሓዞት ርክብ የብሉን ምፍላይ ጥራያ ተፈልየካ ኣቡነ እንጦኒዮስ ተፈልዮም ኣሎ ኣሰር ኣቡነ እንጦኒዮስ ክትፍሊ ካብዚ ናይ ዓመፅ ካብዚ ናይ ብሓቂ ናይ ገበነኛታት ምትእካብ ክትፍለ ጥራይ ዘለካ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ከዓ እንተተነሲሖም ተተመሊሶም ፅቡቅ ሰብ ቀቲሎም ሽመት ክዳኖም ቀንጢጦም በትሪ ጉስነቶምን ኣክሊል ዘውዶምን ሕዲጎም ክሽሙ እግዚኣብሄር ፍትሓዊ ኣምላኽ እዩ ናይ ፅድቂ ጥራይ ዘይኮን ናይ ፍትሒ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እቲ ፍርዲ ንዕኡ ይምልከት ንሕና ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያንና ዝዓብያ ዓመፅ ከቢድ ናይ ዓመፅ ውሳኔ ፀሊም ታሪክ ኢልና ኢና ንገልፆ ካብቲ ዕላማናን ካብ ቤተክርስትያንናን ግን ዘውፃና የለን ምእንቲ ሓቂ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ክንፀኒዕ ኢና እንዳበልኩ ቃል ያዓፁ ህዝቢ ክርስትያን ክስዕቦ ድማ ተስፋ ገብር
ራይ መርጌታ እስጢፋኖስ ትብሎ ተልኩም ሓደ ዶ
ሕራይ ኣነ እውን ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 42 ክሳብ 43 ኢልዎ ዘሎ ምስ ናይዚ ግና ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ብኡ ኣመኑ ግና ኸ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብሪሲ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሊፆም ስለ ዝፈተው ካብ ቤት ፀሎቶም ምእንቲ ከይሰግዎም ብሰሪ ፈሪሳውያን እምነቶም ኣየግሃዱን ዝበሎ ሕጂ ናብዛ ዘለናይ እዋን እንተኾነ ብዙሓት እዮም በቶም መፍረስቲ ሕጊ ካብ ቤት ፀሎት ከይስጎጉ እምነቶም ከየግሃዱ ወይ ከይገለፁ ምስኣቶም ሓቢሮም ዘለው ስለዚ ክባራበሩ ክወፁ እምነቶም ከግህዱ ክብሪ ክርስቶስ ክቐድሙ በዚ ኣጋጣሚ ሓደራ ኢለ መልእኽተይ ከምሓላልፍ ይደሊ የቐኒለይ ንዓኻ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዕድመን ጥዕና ንሃብካ ኣብ ኣገልግሎትካ እግዚኣብሄር ዓብይ ተልእኮ ዓብይ ጥዕናን ሂወትን ክህበካ ፅቡቅ ይምነየልካ
ኣሜን ይቀኒለይ መርጌታ እስጢፋኖስ ካብ ቶሮንቶ ካብ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ከምኡውን ቀሺ ሓልፎም ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ሲኖዶስ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ማለት እዩ ምሳይ ዕድማ ፀኒሖም ብዛዕባ ኣብ መንጎኦም ዘለዎም ርክብን ፍልልያትን ከምኡውን ብዛዕባ ሕዚ ሓድሽ ምርጫ ናይ ሓምሻይ ፓትርያርክ ካብ ኤርትራ زملكتنا لالجيرنا سلا رئيتوكم أزي مسكنوكم توم قالوتون استفالي رؤيتو وحساب زلوكم أبزغونا وان كاريبكم حسابكم كتغربو مدرخنا كبوتيو نابلكو بزن عطو بينا سمريم ساهم تنحكو بروح مشهد
محبار السبكم زاتوكم SBS تغرينيا